Көрүү толкунунда азаттык радиосу саламатсыздар ма? Микрофон алдында бүгүнкү модератор Саидова Момгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Алматыда кытайлык экспансияга каршы шеруу өттү.
Ошо миллион гектар кытайга жер беремиз дегенде калк шулап үрөлүдү. Сонда не болду? Жайлап ондай эмес кой, мындай эмес кой деп баарын жумшайт.
Казакстандын балалар үйлөрүндөгү жагдай жан түршүгөрлүк дейди сарапчылар. Уақ бидер айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қазақстан латын әліпбиіне көшу керек пе деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда Қазақстанда 200 ақбөкен қырылды. Ресей келесі айда астық дақылдары экспортына рұқсат бермек. Мәскеуде гейлер белсенділердің шеруінде ондаған адам қамауға алынды деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге алыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Сенбі күні оппозиция өкілдері Қазақстан байлығының шетелге сауда саттыққа түсуі доғарылсын деген митинг өткізді. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Батыс Қазақстан облысында 200 ақбөкен қырылды деп хабарлайды төтенше жағдайлар министрлігі. Киіктердің жаппай қырылуы Жәнібек ауданында тіркелген. Министрліктің мәліметінше өлген жабайы хайуандар жағдайына қатысты тергеу жұмыстарымен айналысатын комиссия құрылған. Ақбөкендердің жаппай қырылуы өткен жылдың мамыр айында да тіркелген еді. Онда киіктердің қырылуына пастереллез себеп болған. Ресей астық дақылдарының экспортына енгізген тыйымын келесі айда алып тастайды. Бұл туралы премьер-министр Владимир Путин сенбі күні мәлімдеді деп хабарлайды үкіметтің баспасөз қызметі. Ресей өткен жылдың тамыз айындағы құрғақшылық кезінде астық дақылдарының экспортына тыйым салған болатын. Бұл тыйымның мерзімі 99 айында аяқталуы тиіс еді, бірақ осы жылы астық тапшылығы болуы мүмкін деген қауіптен кейін оның мерзімі ұзартылған болатын. Мәскеу әкімшілігінің тыйымына қарамастан гейлердің құқықтарын қорғаушы белсенділер сенбі күні Кремль жанында шеру өткізбек болды. Ресей, Еуропа және ақштың гомосексуалдарын қорғайтын белсенділер қолдарына Ресей Иран емес деген жазуы бар плакаттарды алып шықты. Мәскеудегі тілшіміздің хабарлауынша ресейлік діни топтар белсенділерге шабуылдап полиция ондаған адамды қамауға алған. Бұдан бұрын қалалық әкімшілік шеруге шығатын кез келген адамды тұтқындайтындығын айтқан болатын. Ресей билік орындары елде зорлық-зомбылық болуы мүмкін деп қауіптеніп, гомосексуалдардың парад өткізуіне рұқсат бермей келеді. Адам құқықтарын бойынша Amnesty International ұйымы Қытай билігін ұстамдылыққа шақырып, ішкі Монголиядағы этникалық монголдардың наразылық шарасынан кейін халықты басып жаншымауды сұрады. Нью-Йорктегі оңтүстік Монголиялық адам құқықтары ақпарат орталығының мәліметінше полициямен арадағы қақтығыстарда адамдар жараланған. Қытайдың солтүстігіндегі ішкі Монголия автономиялық ауданында бірнеше күннен бері толқулар жалғасып келеді. Билік орындары ол жерге әскерилерді кіргізген. Жергілікті тұрғындар этникалық монголдар Шопанның өліміне кінәлілердің жазалануын талап етіп отыр. Шопанды көмір тасымалдап жатқан жүк көлігі қағып кеткен екен. Билік орындары екі күдіктінің тұтқындалғандығын хабарлады. Ішкі Монголия Қытайдың көмір қазатын негізгі провинциясы болып табылады. Бұл автономиялық ауданда тұратын халықтың 20%-ын монғолдар құрайды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Еуропаға сапарының соңғы күні Польша президенті Бронислав Комаровскиймен кездесті. Сенбі күні Комаровски Обаманы президент сарайында ресми түрде қабылдады. Екі ел басшылары демократия мен қауіпсіздік мәселесін талқылады. Сонымен қатар келіссөз барысында энергетика мен Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру мәселесі де көтерілді. Обама Еуропаға 6 күндік сапары барысында Ирландия, Ұлыбритания және Франция елдерінде де болды. НАТО әскери ұшақтары Ливия астанасы Триполиді тағы да бомбылады. Ливия мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша сенбіге қараған түні бірнеше ғимарат нысанаға алынған. НАТО күштері Триполиге осымен 5-ші түн қатарынан әуеден соққы берген. Жұма күні Франциядағы үлкен 8-дік саммитінде батыс елдерінің басшылары Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді бейліктен кетуге шақырды. Бұл шақыруларға қосылған президент Дмитрий Медведев бұдан былай Каддафидің елді басқаруға құқы жоқ деп мәлімдеді. Ал Сирияда демократияшыл шерулер барысында қауіпсіздік күштері 8 наразылық танытушыны өлтірді деп хабарланды. Ал мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша, жұма күні қаруланған топтар 9 азап шегушіні, олардың ішінде полиция қызметкерлері мен қарапайым азаматтарды өлтірген. Үлкен 8-дік тобының саммитінде батыс елдерінің басшылары мен Ресей Дамаскіні Сирия халқының бостандық туралы заңды талаптарына жауап беруге шақырды. Адам құқықтарын қорғаушы топтардың айтуынша, президент Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы 10 аптаға жалғасқан шерулер барысында кемінде 1000 адам қаза болған. Белград соты соғыс қылмыстары мен геноцид жасады деп айтылған Ратко Младичті Гаагадағы халықаралық трибуналға тапсыруға болады деп деген шешим чыгарды. Генерал Радко медициналык тургудан алганда сот тыңдоолоруна катыша алат деген шешим чыгарылды, дейди сот баспасөз катчысы Майя Ковацевич. Младичтин адвокаты сот чечимине байланыштуу дүйшөмбү күнү шагымданатындыгын айтты. 15 жылдан астам уакыт бою кашып жүргөн Радко Младич бийшембиде Сербияда туткундалган болатын. Босниялык серб аскеринин мурунку колбашчысы Радко Младич Босния согусунда адамзатка каршы кылмыш жасат деген деп айыпталып отур. Пакистанның солтүстік батысындағы Саларзай аумағында мейрамханадағы жарылыстан кемінде 5 адам қаза болып, 10 кісі жараланды. Жергілікті үкімет ресми өкілі Исраил ханның мәлімдеуінше, Бажур тайпалы аймағындағы шабуылда қаза тапқандардың арасында үкіметшіл қариялар бар. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыз.